Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas Saeimas sēžu zālē. Lūdzu, piecelties Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Labrīt vēlreiz visiem. Sākam mūsu šīs sesijas pēdējo sēdi 20. jūnija kārtējo sēdi un sākam ar uzrunu Latvijas valsts prezidenta Edgara Rinkēviča uzrunu Saeimai.
Jo cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, jo cienījamā ministra prezidenta kundze, godātā Saeima, pirms gada, stājoties valsts prezidenta amatā, no šīs tribīnes runāja par savām prioritātēm. Un tās ir drošība, ekonomiskā attīstība un konkurētspēja, izglītība un Latvijas jaunieši. Jo viss mūsu darbs taču ir labāks nākotnes vārdā. Un mūsu jaunieši ir mūsu nākotne. Arī jūs šajā darba sesijā esat daudz runājuši, vērtējuši un domājuši. Esat daudz darījuši. Bet, protams, vienmēr ir jautājums, cik daudz ir izdarīts līdz galam. Dāmas un kungi, aizsardzībā ir paveikts daudz. Ir skaidrs finansējums, ir valsts aizsardzības dienests, austrumu robežas izbūve. Lietas notiek, bet darāmā ir ļoti daudz un ir jādara ātri. Taču man ir jāsaka arī, ka gausā civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošana un jautājuma risināšana liek domāt, ka mēs tomēr esam iemiguši. Un ka Krievijas radītais apdraudējums, tas ir tikai sapnis, kuru mēs aizmirstīsim drīz pēc pamošanās. Taču, ja mēs negribam pamosties reālā murgā, mums nekavējoties jānodrošina atbilstoši darba apstākļi un atalgojums policistiem, ugundzēsējiem, glābējiem, robežsargiem un mūsu valsts drošības iestāžu darbiniekiem. Tiesām jāizmanto likumdevējs sniegtās pilnvaras, lai parādītu, ka Latvija nepieļauj savus drošības apdraudējumu un ka sodi par noziegumiem pret valsts drošību ir atbilstoši. Plāniem un mācībām ir jābūt šodien, un cilvēki grib drošību šodien. Un vienīgais veids, kā panākt to, lai pie šī jautājuma ne sabiedrība, ne Saeima, ne mēs visi neatgriežamies atkal un atkal, beidzot ņemt un šos jautājumus sākt risināt un atrisināt. Cienījamās deputātes un godātie deputāti, cilvēki paši sargās savas mājas, savu Latviju, ja viņi tam redzēs jēgu, ja viņi jutīsies piederīgi, vajadzīgi, ja viņi redzēs, ka Latvija ir viņu, mūsu zeme. Zeme, kur augt, mācīties, strādāt, veidot ģimeni un aizvadīt mierīgas vecumdienas. Cilvēki nesargās plānus, masterplānus, stratēģijas, ekosistēmu kartēšanas, labbūtības novērtējums, cilvēku kapitāla attīstības ziņojums un vēl daudz ļoti skaistas lietas. Mums visiem, mūsu sabiedrībai nepieciešama reāla ekonomikas situācijas uzlabošanās un reāls iespējas. Ja mēs katru dienu diskusijās atkārtosim tikai to, ka mums rūkst ražīguma, bankas nekreditē, un mums nekas nesanāk, tad jau nesanāks arī. Tāpēc ļoti pozitīvi vērtēju to, ka Saeimā ir notikušas ekonomikas debates. Mums jau ir plāni, mums ir idejas, mums ir ko teikt. Mums ir jau tik daudz, kā ar to pilnībā pietiks, lai sasniegtu ambiciozus mērķus. Tagad gan atliek tikai tāds sīkums, kā darīšana. Ja uzņēmēja darbībā ir nesamērīgi gari un smagi procesi, tad mainām tos. Un ar iesaistītajiem sarunājamies pēc būtības, nevis citējot ministru kabineta noteikumus, likuma izmaiņas vai dzēsrīnas. Sarunājamies atklāti, godīgi un cieņpilni, pat ar saviem oponentiem. Ieklausāmies idejās, nevis skatāmies uz politisko piederību. Ja tam ir nepieciešama WhatsApp vai signāla grupa, nu tad taisām to. bet runājam. Pārmaiņas ir vienošanās. Un vienošanās ir atteikšanās no kādām savām vēlmēm, privātām, personīgām, mūsu visu kopīgu labumu vārdā. Godātā Saeima, es šodien vēlos pateikties par sadarbību un atbalstu manām likumdošanas iniciatīvām. Pie vairākiem jautājumiem es atgriezīšos rudenī. Esmu iesniedzis iniciatīvu augstskolu likumā, kas palīdzētu piesaistīt mācību spēkus no ārvalstīm. Un es nevēlos, tāpat kā sabiedrība nevēlās, samierināties ar vardarbību skolās. Arī šeit es redzu konkrēts risinājums izglītības likumā. Par tiem notiek diskusija, par tiem var vienoties un vienoties par tiem soļiem, bet tas ir jādara ātri. Bērni nevar gaidīt pārmaiņas. Mēs nevaram atlikt risinājumu uz laiku, kad viņiem tas vairs nebūs būtiski. Mēs nedrīkstam samierināties ar skolotāju trūkumu. Mēs nedrīkstam nodurtām acīm pieņemt mobingu skolās, jo tā mēs iemācām bērniem bezcerību. Un to nedrīkst pieļaut. Bērni pieaug vienreiz mūžā, un viņi pieaug tagad. Un mums ir ko nokavēt. Diemžēl izskatās, ka šis tas jau ir nokavēts. 2023. Gadā 27 tūkstoši jaunieši no 15 līdz 29 gadiem nekur nemācījās un nestrādāja. Ja tie būtu 10 jaunieši, viņus var atsaukt par digdieņiem. Bet tie ir 27 tūkstoši. Tātad kaut kas ir nogājis greizi. Vieni nemācās, jo nevar to atļauties. Citi Latvijā nespēja atrast sevi interesējošu specialitāti. Citi nav mierā ar izglītības kvalitāti. Vieni nevar atrast darbu, jo nav pieredzes. Citi patiesībā strādā, bet neoficiāli. Citiem vēl ar vienu traucē nepamatotas prasības pēc krievu valodas zināšanā. Citi ilgstoši nestrādā veselības problēmu dēļ. Iemesli ir daudz un dažādi, bet diemžēl risinājumi bieži izpaliek. Bet tiem ir jābūt. Jauniešiem ir jābūt prioritātei. Mēs nevaram demogrāfiju studēt vien ar pabalstiem. Un ir jāpaskatās skarbai patiesībai acīs. Ja jaunieši neredzēs iespējas Latvijā pilnveidoties, dzīvot labāku dzīvi, viņi vienkārši brauks prom. Un diez vai viņiem kaut ko var pārmest. Labāka dzīve ir dabīga un pašsaprotama vēlme. Mums ir jāatbalsta šīs dienas jaunieši, jo mēs atbalstām šīs dienas Latviju un mūsu valsts nākotni. Jo laimīgi, droši cilvēki šodien ir nākotnes demogrāfijas pamatu pamats. Godātā Saeima, lai arī tuvojas Jāņi, un es novēlu jums vasarā arī atpūsties, tomēr reāli parlamentam un valdībai būs jārisina daudz jautājumu. Rei Baltika problēma tvērums, vai kā nu tu to sauc, birokrātijas mazināšana, nākamā gada valsts budžets un nodokļi, veselības aprūpe un daudz, daudz citu jautājumu. Taču atcerēsimies, ka bieži vien, lai notiktu pārmaiņas, nevar uz visiem jautājumiem atbildēt, pieņemot kādu jaunu likumu vai grozot kādu esošo. Ja varētu, tad jau pietikt ar vienu likumu par veselo saprātu. Un tad jau viss problēmas atrisinātos pašas no sevis. Es pārmaiņām vienmēr stāv cilvēks, kam tās ir patiesi svarīgas. Cilvēks, kurš tām tic. Cilvēks, kurš gatavs pulcēt kopā savējos un oponentus. Meklēt, skaidrot un darīt. Katram no mums ir ne tikai iespēja, bet arī pienākums būt par pārmaiņu vilcējspēku. Būsim pateicīgi par šo iespēju un maziem soļiem kāpsim lielos kalnos. Paldies jums!
Paldies! Un turpinam mūsu Saeimas sēdi ar iesniegtām izmaiņām Saeimas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas piekrišanu likumā par valsts budžetu 2024. Gadam un budžeta ietvaru 2024. 2025. un 2026. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalē. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Raivis Dzintars, Uģis Mitrēvits, Artūrs Butāns, Jānis Grasbergs, Ilze Indriksone, lūdz grozīt apspināto saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā. Komisija tāpat lūdz likumprojektu iekļaut sēdes darba kārtībā pirms 26. Darba kārtības punkta. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu ilgspējīgas informācijas atklāšanas likums. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu grāmatvedības likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu revīzijas pakalpojumu likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu privāto pensiju fondu likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu dabas resursu nodokļu likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Ārlietu komisija lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par NATO samitu Vašingtonā. Komisija arī lūdz lēmumu projektu iekļaut sēdes darba kārtībā pēc pirmā darba kārtības punkta. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā valsts pārvaldes un pašvaldības un iekļaut tajā lēmumu projektu aizatvenojos grozīt sēdes darba kārtību līdz turpmākajam komisijas lēmumam izslēgt no tās 20. Darba kārtības punktu likumprojekts grozījums teritorijas attīstības plānošanas likumā otrais lasījums. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu valsts kontrolas likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par steidzamības atcelšanu likumprojektam grozījums teritorijas attīstības plānošanas likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojekta grozījums teritorijas attīstības plānošanas likumā otrajam lasījumam līdz 2024. gada 23. augustam. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Artūrs Butāns, Juris Viļums, Rihards Kols, Māris Spriņģuks, Uģis Mitrēvits, Lauris Lisbovskis, Raivis Dzinters, Linda Matisoni, Jānis Dombrava, Ingmārs Līdaka, Edvīns Šnore, Ilze Indriksoni lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par mangāna rūdas tranzīta un Krievijas armijas atbalstīšanas pārtraukšanu. Viens var runāt par viens pret, pārpieteicies runāt deputāts Artūrs Butāns.
Labrīt, cienītās dāmas, godātie kungi! Latvijas ostas un Latvijas dzelzceļš joprojām tiek izmantots kā ķēdes posms Krievijas armijas bruņošanai un stiprināšanai. Ir pagājuši jau vairāki mēneši, kopš mēs šeit Saeimā runājām par mangāna rūdu, par apjomu, kas plūst cauri Latvijai, izmantojot mūsu infrastruktūru un nonāk Krievijā. Un 90% no šī apjoma nonāk militārajā rūpniecībā, kur, kā zināms, no mangāna rūdas veido tērauda sakausējumus, kurus vēlāk izmanto tātad stobru, bruņmašīnu, kāpurķēžu un citu sastāvdaļu ražošanai. Tad, kad pirmo reizi šis jautājums Saeimā tika aktualizēts, tad mēs spriedām par to, ka vajadzētu noteikt nekavējošas sankcijas. Un atceraties, šeit bija daudz un dažādas debatas par veidiem, kā to darīt. Un no valdības vadītājas bija solījums, ka šis ir jārisina Eiropas līmenī, ka pareizākais veids būtu nevis noteikti nacionālas sankcijas, bet risināt Eiropā, tātad kolektīvi vienojoties ar Eiropas partneriem. Mēs pat dzirdējām šeit pārmetumus par to, ka mūsu iniciatīvas vai pilsoņu parakstu iniciatīvas vai pilsoņu veidotās piketu iniciatīvas, kas ir notikuši, tika nosauktas par Twitter vētrā, kas, manuprāt, arī ir diezgan pazemojoši mūsu pilsoniskajai sabiedrībai, kas aktīvi iestājās pret mangāna rūdas plūšanu cauri Latvijas teritorijai. Lai nu kā būtu, bet mēs zinām, ka 14. Sankciju paketē Latvijas priekšlikums, kurš tiešām tur bija iestrādāts, netika pieņemts, pateicoties Vācijas iebildumiem. Un es neesmu tik informēts, lai pārmestu, ka Latvija varbūt nepietiekam strādāja ar Vācijas kolēģiem, varbūt to darīja, es nezinu, bet es varu spriest tikai pēc rezultāta. Un rezultāts ir mums nelabvēlīgs. Un varbūt arī tie pārmetumi, kas iepriekš tika veltīti priekšlikumiem noteikt nacionāla līmeņa sankcijas, šobrīd izskatās diezgan muļķīgi, jo mēs esam pazaudējuši vairākus mēnešus. Lai kā arī būtu, es domāju, ka sabiedrības noskaņojums skaidri saka priekšā, kad ir jāpieņem steidzami lēmumi, un es domāju, ka lielai daļai sabiedrības pat nav būtiski, vai to izdara opozīcijas priekšlikums vai valdības priekšlikums, vai mēs visi kopā, bet ir jāpieliek punkts tam. Ir jāpieliek punkts tam, ka Latvija ir kā ķēdes posms Krievijas armijas stiprināšanai, ko es ļoti ceru, ka šajā telpā neviens šādu konceptu neatbalsta pēc būtības. Tas, ko mēs aicinām, ir mēnešu laikā valdībai pieņemt lēmumus, veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārtraukt mangāna rūdas eksportu caur Latviju. Mums nav precīzi aprēķina, cik par pašreizējām tonām ir saražot ieroču un cik no tiem ir nonākuši Ukrainā. Mums nav precīzi aprēķina, cik par šo laiku ir nopelnījis, piemēram, ar Ainārs Leser saistītie uzņēmumi ostā, bet mums ir pilnīga skaidrība par to, ka šādi nedrīkst turpināt, un mēs saskatām divus veidus, kā to varētu risināt. Viens no tiem būtu noteikti nacionāla mēroga sankcijas, tieši uz mangāna rūdu otrs veids, mūsu ostas un speciāli ekonomiskās zonas, kuras izmanto, respektīvi, kuru infrastruktūru izmanto, lai mangāna rūdu pārkrautu, viņu darbībā noteikti embargo šīm te izejvielām, kuras tiek izmantotas Krievijas militārajā rūpniecībā. Iespējams, ir vēl trešais vai ceturtais veids, bet jebkurā gadījumā ir jānonāk pie risinājuma. Es ceru, ka mēs visi kopā arī pie tā risinājuma nonāksim maksimāli ātri. Un tā kā valdība strādā dinamiski, tad es uzskatu, ka mēnesis ir pilnīgi pietiekami, lai to veiktu, ko mēs arī lēmumu projektā paredzam. Tāpēc aicinam Nacionālās apvienības un apvienotās sarakstu vārdā ar šo lēmumu projektu, aicinam Saeimu uzdot valdībai pārtraukt mangāna rūdas eksportu caur Latviju un pielikt punktu tam, ka mēs tieši vai netieši atbalstam Krievijas armijas bruņošanu. Paldies!
Paldies! Pret pieteicies runāt deputāts Ainārs Lesers.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godājumie kolēģi, es nebiju plānojis runāt, bet tā kā mans vārds tika piesaukts, tad esmu spiests nedaudz paskaidrot situāciju, kas saistīts ar tranzītu kopumā. Pavisam nesen man bija iespēja apmeklēt Grebņevas robežu, uz kuras stāv automašīnas garā rindā, apmēram 30 km. Vidēji katra automašīna pavada no 10 līdz 14 dienām uz šīs robežas. Kur dzīvo šie šoferi automašīnās? Kur viņi ēda automašīnās? Kur viņi nokārtojās blakus esošā Lai mežā un tā tālāk? Šos jautājumus neviens nerisina. Kas attiecās par mangānu rūdu?
Mums ir lēmuma projekts par mangānu rūdu.
Jā, tieši tā.
Iekļaušana darba kārtībā.
Tieši tā. Un kāpēc es neatbalstu šo konkrēto priekšlikumu? Tāpēc, ka pirms kāda laika no šīs tribīnas ļoti daudz tika runāts par asiņainiem graudiem. Kur palika šis jautājums? Netika pieņemts. Kāpēc? Tāpēc, ka daudzi klātesoši arī uzzināja to, ka graudu importu kontrolē ASV uzņēmumu. Šajā gadījumā mēs runājam par konkrēto 14. Sankciju paketi, kas tiek izskatīta Eiropā, un es uzskatu, tas ir vienīgais veids, kā mēs varam virzīties uz priekšu, kad Eiropa vienoti pieņem lēmumus par konkrētām sankcijām. Jo mēs nevaram aizvērt ārējo Eiropas Savienības robežu, jo mēs esam tikai viens posms visā šajā blokā. Un tas, ko mēs esam dzirdējuši, vismaz tas, ko raksta prese, ka Vācija iebilst par daudziem jautājumiem, par kuriem īsti paskaidrots nav, bet ir jāsaprot to, ka Vācija ir lielākā valsts Eiropā, kuras viens no galvenajiem biznesiem ir autobūvniecība. Un līdz ar to viņi importē ļoti daudz materiālus, tā skaitā arī no Krievijas joprojām, lai nodrošinātu auto būvniecību. Līdz ar to mēs varam lēmt par vai pret, bet Eiropā kopumā to nenoteiks lielās valsts. Un es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi tas, ko arī teica valdības pārstāvi, ja mēs virzamies ar kādām sankcijām, tad tas ir vienots lēmums, jo savādāk sanāk tā, ka mēs dzīvojam tādā priekšvēlēšanu retorikā ar paziņojumiem, pēc būtības mēs jau neko nerisinām. Un ja kāds saka, ka mēs tūlītās kaut ko tur panāksim, nu mēs kā Latvija, diemžēl, nevaram neko panākt. Es uzskatu, ka pats svarīgākais ir tas, ja valdība pieņēmusi konceptuālu lēmumu, kad konkrēti mangāna rūda ir jāiekļauj šajā sankcionātajā listē, tad mūsu politiķiem ir jāpanāk Eiropas vienotais lēmums, lai tas tiek atbalstīts. Visi lēmumi attiecībā par sankcijām, kas Eiropā ir pieņemtie, viņi Latvijai ir jāpilda, un Latvija arī to atbalsta. Bet individuāli sāk slēgt robežu kaut kādām precēm un tā tālāk, sevišķie runa ir par tranzītu. Viens ir tas, ka mēs varam aizliegt kaut kādu preču importu Latvijas iekšējā tirgu, kaut kādu apsvarumu pēc, bet mūsu robeža nav Latvijas robeža, tā ir Eiropas Savienības un NATO ārējā robeža. Tā kā es aicinu strādāt jaunievēlētos Eiropas parlamenta deputātus valdību, lai Eiropā būtu vienota politika, un tas ir tas, kas Latvijai ir jāatbalsta. Paldies!
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmumu projektu par mangāna rūdas tranzīto un Krievijas armijas atbalstīšanas pārtraukšanu, iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 18, atturas 51. Lēmumu projekts darba kārtībā nav iekļauts. Deputāti Raivis Dzinters, Artūrs Butāns, Jānis Dombrava, Ilze Indriksone, Rihards Kols, Uģis Mitrēvits, Ināra Mūrniece, Edvīns Šnore, Edmunds Teirumnieks, Jānis Vitenbergs lūdzu grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par saimas deputāta Artūra Butāna ievēlēšanu parlamentārajā izmeklēšanas komisijā par Rail Baltica projekta parlamentārās kontrolas nodrošināšanu, lai apzinātu projekta īstenošanā, pieļautās kļūdas un panāktu, ka tas kļūs par prioritāru valdības jautājumu un lēmumi tiek pieņemti pārskatāmi, laikus un ievērojot Latvijas valsts un visas sabiedrības intereses, ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un valsts budžetu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Raivis Dzinters, Artūrs Butāns, Jānis Dombrava, Ilze Indriksone, Rihards Kols, Uģis Mitrēvits, Ināra Mūrniece, Edvīns Šnore, Edmunds Teirumnieks, Jānis Vitenbergs lūdzu grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par saimas deputāta Jāņa Dombravas atsaukšanu no ārlietu komisijas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Raivis Dzinters, Artūrs Butāns, Jānis Dombrava, Ilze Indriksone, Rihards Kols, Uģis Mitrēvits, Ināra Mūrniece, Edvīns Šnore, Edmunds Teirumnieks, Jānis Vitenbergs lūdzu grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par saimas deputāts Ināras Mūrnieces atsaukšanu no aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Raivis Dzinters, Artūrs Butāns, Jānis Dombrava, Ilze Indriksone, Rihards Kols, Uģis Mitrēvits, Ināra Mūrniece, Edvīns Šnore, Edmunds Teirumnieks, Jānis Vitenbergs lūdzu grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par saimas deputāta Jāņa Dombravas ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Raivis Dzinters, Artūrs Butāns, Jānis Dombrava, Ilze Indriksone, Rihards Kols, Uģis Mitrēvits, Ināra Mūrniece, Edvīns Šnore, Edmunds Teirumnieks, Jānis Vitenbergs lūdzu grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par saimas deputāts Ināras Mūrniecas ievēlēšanu ārlietu komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Ministru prezidente Evika Siliņa lūdzu grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par uzticības izteikšanu kultūras ministrei Agnesei Lācei, deputāti Antoņiņa Naševa, Zanda Kalniņa Lukaševica, Daiga Mieriņa, Andris Šuvājevs un Atis Švinka lūdzu lēmumu projektu izskatīt kā otro darba kārtības jautājumu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam ar aktīvo darba kārtību. Un turpinam ar lēmumu projektu par uzticības izteikšanu kultūras ministrei Agnesei Lācei un vārds ministru prezidentei Evikai Siliņai.
Labdien, godātie deputāti, ļoti cienītā saimas priekšsādātājas kundze, cienītās deputātes un kolēģi. Es vispirms vēlos pateikt noteikti paldies iepriekšējai kultūras ministrei Agnesei Loganai par viņas godprātīgu darbu ministru kabinetā un paldies arī jums, kas viņi iepriekš apstiprināja, apstiprinot mūsu kopējo valdības sastāvu. Taču viņai atkāpjoties ir skaidrs, ka vadītāja vieta kultūras ministrijā kļūst tukša un ir ļoti svarīgi, ka šajā vasaras laikā, saulgriežu laikā, kas tūlīt arī tuvojās, turpinās darbs kultūras nozarē, jo mums kā latviešiem īpaši vasaras saulgriežu laikā ir ļoti daudz latvisko tradīciju. Tāpēc es domāju, ka tas nebūtu prātīgi arī tāpēc, ka šī ir arī saimas sasaukuma pēdējā šīs sasaukuma sēde šajā posmā sezonā. Un mums nebūtu prātīgi atstāt kultūras ministriju arī bez politiskās vadības. Es esmu tikusies ar piedāvāto kandidātu Agnesu Lāci. Es apzinos, ka šis piedāvājuma laiks patiešām ir bijis īs, bet arī jāsaka, ka jaunā ministra kandidāte ir maksimāli izmantojusi šo viņai doto laiku, tiekoties gan ar radošajām organizācijām, gan dziesmas deju svētku biedrību, gan arī tiešām kultūras nozares profesionāļiem. Un ir arī to darījis iepriekš kā parlamentārā sekretāra visu šīs valdības laikā, ieņemot šo amatu un pārstāvot arī kultūras ministrijas nozars šeit pie jums saimā. Tā kā es domāju, lielākai daļai saimas kolēģi, tīpaši tiem, kas strādā izglītības un ar kultūru saistītajos jautājumos šajās komisijās, Agneses Lācis vārds noteikti nav svešs. Mēs arī esam pārnājuši, kas ir tās galvenās prioritātes, ko es vēlētos redzēt, lai kultūras ministrija arī turpina iesākt to, ko ir jau iepriekšējā laikā uzsākusi iepriekšējā ministru un par ko mums ir vienošanās arī valdības deklarācijā. Un ir svarīgi, ka mēs turpinām stiprināt latvisko kultūru un latviešu valodu, jo tas ir mūsu nācijas pastāvēšanas pamats. Tāpat ir ļoti svarīgi, lai tie nosacījumi, kādā tiek maksāts atalgojums dziesmu svētku dalībniekiem, tiek pieņemts ministru kabinetā un ir saprātīgi principi visiem vienādi un taisnīgi neatkarīgi no tā, kādā pašvaldībā varbūt darbojušie mākslinieckie kolektīvi. Tāpat ir ļoti svarīgi, lai kultūras akadēmija var pārvākties jaunās telpās, kas ir bijis jau viņu laiks, labu laiku atpakaļ ieņemt šīs jaunās telpas. Šis darbs ir valdībā jau uzsākts, un es domāju, tas ir arī jāpaveic. Ir ļoti svarīgi, lai turpinās sabiedrisko mediju apvienošanas darbs, un tas nekavējās, un katrā ziņā noteikti izaicinājumi saistībā ar šo vēl būs daudz debašu, un ļoti svarīgi ir arī personīska kultūras ministras iesaist šajos jautājumos. Tāpat arī daudz apspriestais mediju politikas pamatnostādņu pieņemšanas procesu un jautājumu par valodu, es domāju, ir ļoti svarīgi, kas mums visiem gan politiķiem, gan arī sabiedrībai ir risinām tuvākajā laikā. Tāpēc es domāju, ka ļoti labi būtu, ja Saima arī šodien savu lēmumu varētu izteikt. Man arī jāsaka paldies tām Saimas frakcijām, kas izteica vēlmi tikties ar kultūras ministra amata kandidātu, tikās iztaujāja, varēja arī vēl uzzināt tos jautājumus, kas viņiem bija interesanti. Un man ir svarīgi, lai tiešām tas kopējas valdības darbs atainotos arī kultūras ministras darbā. Tāpēc zināmā mērā šis būs arī tāds uzticības balsojums, protams, progresīvo partijas izvirzītajai amata kandidātei, ko viņi ir piedāvājuši arī valdībā Agnesei Lācei. Es vēlos, lai tiešām šī latviešu valodas stiprināšana tiktu novest arī līdz labai rezultātam. Es zinu, ka arī viņas pieredze saliedētības jautājumu virzīšanā varētu būt tāda jauna un radoša, kas varbūt mūsu jauniešiem būtu īpaši liels izaicinājums un svarīgs uzdevums, ko viņi vēlētos redzēt, jo kultūras ministrija dara. Un man jāpiekrīt valsts prezidentam, ko viņš teica, rīt runā, jaunieši ir ļoti liela mūsu sabiedrības daļa, kas gaida varbūt vēl aktīvāk arī politiķu reakciju uz daudziem viņiem svarīgiem jautājumiem, kas prasa arī jaunu veidu politiķus, jaunu veidu domāšanu. Tāpēc es aicinu Saimu šodien apstiprināt amatā Agnesu Lāci, un jums visiem deputāti novēlu, lai šis līgo laiks ir tāds, kurā mēs varam viens otram pateikt paldies par to, ka mēs esam latvieši, ka mēs stiprinam mūsu latviskās tradīcijas un ka mēs varam iepriecināt viens otru šajā saulgriežu laikā, pasakot tiešām arī paldies saviem tuviniekiem, kas ļauj mums darīt to darbu, ko mēs daram katrs. Un man ir prieks redzēt, šeit ir arī deputāti jau sapucējušies līgo krāsās. Novēlu jums visiem arī šajā saimas sesijas pārtraukumā iespēju atpūsties, iespēju satikties ar mūsu vēlētājiem, uzklausīt viņus un turpināt darbus ar jaunu enerģiju jau nākamajā cēlienā. Paldies!
Paldies! Paldies! Kolēģi, pirms mēs uzsākam debats, man ir lūgums klusāk, arī, ja jūs skatāties kādu YouTube kanālu, tad lūdzu klusāk. Paldies! Vārds deputātam, uzsākam debats, vārds deputātam Andrim Šuvājeva kungam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, ministra prezidents kundze, kolēģi, progresīvajā aicina atbalstīt Agneses Slātas apstiprināšanu, uzticības izteikšanu kultūras ministra samatā. Vasara ierasti ir darba plānošanas periods, un arī šajā valdībā gaidāms, ka līdz rudenim tiks panākt vienošanās par vairākām būtiskām nākamā gada budžeta prioritātēm, un šo patrot prātā uzskatām, ka ir būtiski nodrošināt kultūras ministrijas smailē nepārtrauktību un politiskā kursa turpināšanu. Un skatoties no tādas perspektīvas, bijušās kultūras ministrijas parlamentārās sekretāras Agneses Lācas izvirzīšana par ministru ir loģiska un vēlama. Šī kandidatūra ir atbilstoša nozares pieprasījumam, redzēt tādu politisko līderi, kas jau tuvākajā budžeta pārskatā spētu piedāvāt pamatotas prioritātes un skaidri saprotamu attīstības virzienu. Nākamā budžeta nogriezienī primāri ir risināt dziesmu svētku īstenotāju kolektīvu vadītāju atalgojumu jautājumu, kā arī iestāties par tādu nodokļu sistēmu, kurā ņemt vērā kultūras darbu specifika. Kamēr ir partijas, kas lepojas, ka viņa politiķiem ir augstākā izglītība, mēs tiecamies piesaistīt profesionāļus no akadēmiskās un pētniecības vides, lai tie savas uzkrātās zināšanas un prasmes spētu īstenot visu Latvijas iedzīvotāju labklājības veicināšanai. Un tas lielā mērā ir arī Agneses Lācas ceļš, pievienojoties progresīvajiem. Pēc iegūtā maģistra grāda socioloģijā Nīderlandē Agnese Lāca turpināja izzināt Latvijas sabiedrības saliedētības un integrācijas jautājumus, paralēli veicot praktisku darbu arī Sabiedrības integrācijas fondā un koordinējot 10 000 Ukrainas bēgļu uzņemšanu Latvijā. Tas tikai vēlreiz apliecina Agneses Lācas kandidatūras pamatojamību, jo saliedētība un integrācija ir progresīvo vērtību un bijusi kultūras ministrijas prioritāte kopš pirmās dienas progresīvo vadībā. Sabiedrisko mediju spēks un neatkarība, žurnālistu drošība, kā arī latviešu valodas īpatsvaru pieaugums Latvijas informatīvajā telpā bija un turpinās būt tēmas, kas raksturo kultūras ministrijas darbu. Nepilnais darba gads kultūras ministrijā jau ļāvis Agnesē Lācai ne tikai iepazīt, bet arī kritiski novērtēt gadiem ilgās prakses kultūras ministrijā, un jau šobrīd Agnese Lāca ir izvirzījusi kā prioritāte cieša dialoga izveide ar kultūras nozares cilvēkiem, ko frakcija atbalso. Tas cits starpā paredz regulāras sanāksmes ar kultūras organizācijām visa gada garumā, ne tikai pirms budžeta pieņemšanas, efektīvāku konsultatīvo padomu izmantošanu kultūra politikas mērķu sasniegšanai, partnerība ar starptautiskām kultūras organizācijām un ārvalstu ministrijām, plašāks dialogs starp latviešu kultūras bagātību digitalizācijas iniciatīvām, sabiedrības iesaistes veicināšana, kas nozīmētu kopdarbu ar nozari, lai informētu un izveidotu sabiedriskās apspriešanas formātu, ļaujot iesaistīties labāk un kvalitatīvāk. Drošas vidas nodrošināšana kultūra izglītības iestādēs. Latviešu valodas bagātināšana, atbalstot kultūras radītāju darbus un palielinot to patēriņu jauniešu vidū. Es ar Agnesi esmu strādājis kopā ne tikai politikā, bet arī pirms mūsu kopīgajiem politiskajiem centieniem veidot Latviju par iekļaujošu un mūsdienīgu valsti. Agnesi raksturo cīņas spars, kompetence, empātija, racionāls un strateģisks redzējums. Šīs ir īpašības, kas, manuprāt, Agnesi padarīs par lielisku ministru un valsts pārstāvu starptautiskajā arēnā. Kultūras nozare var rēķināties ar ministru, kam dialogs nebūs tikai formāla procedūra, bet gan vērtība pati par sevi. Kultūras nozare var rēķināties ar ministru, kas iedziļināsies katrā jautājumā, sadarbosies ar citām ministrijām un bezbailīgi pārstāvēs nozares intereses visaugstākajā līmenī un pie katra saruna galda. Kultūras nozare var rēķināties ar ministru, kas kultūru redzēs gan kā mērķi, gan kā līdzekli sabiedrības saliedētībai. Cienījamie kolēģi, vēlreiz aicinu atbalstīt Agneses Lācas kandidatūru kultūras ministra samatam, lai kultūras ministrijas saglabā šīs prioritātes un cilvēcisko atvērtību, ko nozare novērtē. Paldies!
Paldies. Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētājs, kolēģi, kolēģi deputāti, es nebalsošu par izvirzīto kultūras ministras kandidātu, jo man īsti nav saprotams, par ko šis ir, par kultūras politiku vai tas tomēr ir par krēslu un par, nu jau pilnīgi nesaprotam, kāda ir tā politika, ko kultūras jomā realizē progresīvie. Vārdos progresīvie ir par iecietību un atvērtu un iekļaujošu sabiedrību, tomēr darbos progresīvie, kā redzam pēdējo dienu notikumos, ir gatavi vērsties pat pret progresīviem, ja tie runā nepareizā valodā. Agnes Lāce tiek stādīta priekšā kā kultūras ministrijas politikas pārņēmēja, kur viņa bija parlamentārā sekretāre. Un droši vien jūs esat dzirdējuši, ka tikko Nacionālais teātris atteicās iznomāt telpas progresīvā režisora Dmitrija Krīmova iestudējumam ārprātīgo piezīmes. Vai tie ir iebildumi pret iestudējumu saturu, aktieriem, pret režisoru? Vai tās ir bažas, ka izrāda nepatiks skatītājiem? Nē. Nacionālā teātra skatuve nav piemērota vieta krievu valodā iestudētām izrādēm, laikā, kad notiek karš Ukrainā. Tā saka teātra direktors. Bet karš jau nav sācies vakar. Karš notiek divus gadus, vai ne tā? Un kurš ir vainīgs pie šāda lēmuma? Tas ir progresīvo lēmums, vai tomēr kāds ir iejaucies? Un šī izrāde ir bijusi iecerēta kā īpašs iestudējums diviem aktieriem, kuri ir pamatuši Krieviju, Čulpanai Hamatovai un Maksimam Suhanovam. Diviem mūsu progresīvajiem un, es gribētu teikt, politiski tuviem progresīviem krievu aktieriem, kas Krieviju ir pamatuši jau ļoti sen, un viņi pamatuši Krieviju ir pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā, kas ļauj secināt, ka nav svarīgi ne šī izrāde, nav svarīgi ne aktieri. Svarīgi ir tas, ka ir nepiemērota valoda, jūs ieklausieties, ir nepiemērota valoda, kādā šie aktieri runā. Bet kam šī valoda ir nepiemērota? Ja ir cilvēki, ja ir auditorija, kas pērk biļetes un kas iet uz šādām izrādēm, kas skatās, vai progresīvajā Eiropā 21. Gadsimtā var būt labas un var būt sliktas valodas? Vai var būt sliktas valodas saskaņā ar iecietības, tolerances, atvērtības un iekļaujošas sabiedrības principiem, ko sludina paši progresīvie, sludina tik aktīvi kā neviens? Visus genderbenderus jūs esat gatavi iekļaut, tikai nekrieviski runājošas Latvijas pilsoņus. Piedodiet, bet paziņojums, ka valoda ir nepiemērota, ir dziļi aizskarošs. Tas nav ne tikai iekļaujošs, bet tas ir atgrūdošs. Un es aicinu padomāt, kam ir vajadzīga šāda tīža savas valsts pilsoņu aizskaršana. Valodas aizskaršana, vai tā veicinās lojalitāti, un vai tā gadījumā neaizskar jau mūsu valstī lojāls pilsoņus. Un ko jūs ar to gribat panākt? Jūs gribat papildināt piekto kolonu? Vai tāda ir progresīvo politika stāstot vārdos par atvērtu un iekļaujošu sabiedrību? Jeb tā jūsu iekļaujošā politika ir atvērta un iekļaujoša tikai seksuālām minoritātēm un nelegāliem migrantiem? Pašu pilsoņiem izrādās tā nav ne atvērta, ne iekļaujoša, ja ir nepareiza valoda. Un es nevienu reizi vien esmu teikusi no šīs tribīnes, ka tīši šķelt sabiedrību, Tas ir nepieņemami un tas ir bīstami. Un izskatās, ka progresīvie ar savu nepolitiku jūs šobrīd pārspējat Nacionālo apvienību, kas iepriekš vadīja kultūras ministriju. Nacionālajai apvienībai ir skaidra politika, skaidra virzība, skaidra stāja bijusi vienmēr, bet tas, ko jūs izpildat, nu jau pat man kļūst pilnīgi nesaprotam. Jo tas, ko es redzu, ka iekļaujoša sabiedrība jums aprobežojas ar praidu, kas arī patiesībā šķeļ sabiedrību. Un visas šīs progresīvās pārmērības lielai sabiedrības daļai ir galīgi nepieņemams, un es vēlreiz atkārtošu, tā šķeļ sabiedrību. Un, ja jūs runājat par nepiemērotu valodu, tad būsim godīgi, tā ir daudz Latvijas pilsoņu dzimtā valoda. Un mums pašiem vēsturē ir bijuši mirkli, ka mēs varam paši izdarīt secinājumus, kas notiek, kad vēršas par cilvēku dzimto valodu. Un tas nav par runāšanu vai nerunāšanu kādā valodā. Šis stāsts ir par kultūru un par dzimto valodu. Tad man jums jāpajautā, ja valoda ir nepiemērota, cik piemērots būs jūsu kvīru kūras dziesmas svētkos. Un tas ir tas, ko mēs, manuprāt, varam sagaidīt no progresīvajiem. Un tieši tādēļ es esmu pret kultūras jomas uzticēšanu progresīviem, kas turklāt pārkāp pašu savus principus, kad runa ir par kādu Latvijas pilsoņu dzimto valodu, kas ir krievu valoda. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienējamā priekšsēdētāja, godējamie deputāti, šī kultūras ministres kandidāte ir izvirzīta no partijas, kuras galvenais kultūras izpaudums ir, jūs redziet, jā, progresīvie. Viņi iet pa ielu un kliedz, ko mēs gribam, geiropu. Kad? Tagad. Ar to sāks un beidzas visa šī progresīva kultūra. Jāsaka, ka šī nav vienīgā partija. Tad, kad mēs redzam pēdējos 10-15 gados pilnīgu latviešu kultūras degradāciju, kas pastiprinās ar katru gadu, un tas pats notiek izglītības procesā, un kultūra un izglītība nav atraujami savā starpā, bet nu, mēs redzam, ka jau mums 10 000 bērnu skraida apkārt. Mēs redzam televīzijas viktorīnās, ka jaunieši vairs nespēja atbildēt, kas ir Blaumanis, viņi neko nav dzirdējuši par tādu romānu kā Mērnieku laiki. Viņi nezin, kas ir Leonīds Breikšs, kuram nav neviena muzeja, lai gan VDK un kompartijas iemīļotiem dzejniekiem, dažiem pat viņi ir vairāki. Ja, tāda ir tā kultūra, kas faktiski ir pārvērtusies pēdējos gados par celtniecības ministri. Bija tāds joks iepriekšējos gados, kas ir galvenais. Ja kāda ir galvenā prasība kultūras ministram, zināt no galvas visu celtnieku numurus telefonu. Uz šo brīdi Es tā paskaitīju, varbūt es te kļūdos, kaut kur man sanāca kādas 12 nepabeigtas būves, kuras ceļ 10 gadu. Nu, piemēram, rakstniecības muzejs ir izkustējusies kaut kādā veidā koncertzāles celtniecība, kas nācim redzot arī prasīs daudzus gadus. Arsenāls, tepat blakus mākslas muzejs, Nacionāla teātra piebūva. Nu, vesela rinda citu, nav saprotams, kāpēc ir jāsāk jaunas būves, ja 10 gadu nevar pabeigt iepriekšējās būves, jā. Tāda sistemātiska naudas atmazgašana kaut kādā veidā. Par dziesmu svētkiem. Nu, nesaukšu vārdā, man iznāca satikties uz ielas nesen ar vienu izcilu komponistu, kurš bija ļoti nikns un teica, ka dziesmu svētki, ka viņš neizprot, kā viņi gadu no gada pamazām ir pārvērtušies nevis pa tautas sadziedāšanas svētkiem vai nacionālās kultūras identitātes stiprināšanas, vai kā pašā sākumā bija viņi domāti, kā tautas sadziedāšanas svētki un nācijas stiprināšanas svētki, viņi ir pārvērtušies pa 5 stundu garu spīdzināšanu, ko varētu nosaukt par elitāru diriģenta klubā, tādu saietu, kur tauta ir ierādīta trešā vai varbūt ceturtā vietā, Un pirmā vieta noteikti ir drošības dienesti, kas demonstrē visādus noteikumus. Un, nu, visu to, ja mēs palasīsim, kā dziesmu svētki notika, piemēram, tepat Pārdaugavā uzvaras laukumā, kas tajā laikā saucās uzvaras laukums, jā, kur bija kilometriem garas dažādas uzkostos, cilvēki varēja staigāt, varēja tikties, varēja sadziedāt. Jā, tad šeit prioritāte, protams, ir drošības dienestiem, jā, kur jūs tur izkratīs, visu atņems un 5 stundas būs jāklausās elitāru diriģentu izpildītas kompozīcijas un dziesmas, kur ļoti grūti, kā sūdzās, arī vienkāršie kori sevišķi no mazajām pilsētām, no laukiem, kā ar katru gadu šie dziesmas svētki attālinās no tautas dziesmas svētkiem, kā viņi bija iecerēti pašā sākumā. Es domāju, ka nekādā gadījumā varētu jau te runāt, ja nebūtu tā situācija tik bēdīga. Pēdējos 15 gados, nu, es domāju, visi ir pamanījuši, ja, ka kultūra ir nevis tā, kas mēģina kaut kādā veidā darīt cilvēku labāku vai viņu dzīvi labāku, bet viņa ir tāda sacensība originalitātē, kurš kuru pārspēs. Ja. Viņa ir kaut kur novirzījusies zem jostas vietas, Un es atceros, pat bija tāda nesen, bet tā jau bija novecojis, kāds 10 gadus atpakaļ bija tāda anekdota, kas attieks divi sen neredzēti tādi ne diriģenti, bet kinorežisori. Un viens saka otram, nu ko tu tagad dari? Viņš saka, nu es filmēju. Nu ko tu filmē? Mākslas filmu vai dokumentālo? Viņš saka, nu mākslas filmu. Nu par... Divu sieviešu draudzību? Nē. Par divu vīriešu draudzību? Nē. Nu, par tur zoofiliju? Nē. Par brāļu un māsas mīlestību? Nē. Nu, ko tad tu filmē? Nu, par vīrietu un sievieti. Bet tā taču ir dokumentālā filma, nevis mākslas filma. Kā tu to kaut ko tādu dari, jā. Ar katru gadu tātad šī kultūra aiziet kaut kādā tādā jocīgā dimensijā, Izpratnes nav nekādas, nu, man ir diezgan jocīgi klausīties arī manis cienīto ministru prezidenti, kura saka, ka viens no galveniem uzdevumiem ir mediju apvienošana. Kāds sakars vispār kultūrai mediju apvienošana, ja? Kur divas redakcijas, kuras vēl netiek cenzētas, teiksim, no liberālā pareiz viedokļa un pareiz runas viedokļa, tiks apvienotas vienā, lai būtu... izskausta vēl kaut kāda tāda dažādības izlikšanās, kas pašreiz notiek, jā. Nezinu. Man vispār ir kauns, ka mēs esam nogājuši tik tālu, ka mēs izvirzam no šādas tā, partijas kultūras ministru. Tātad deģenerācija turpināsies. Aicinu noraidīt.
Paldies. Paldies. Vārds deputātam Naurim Puntulim.
Cenītā saimas priekšsēdētājas kundze, cenītā premjeras kundze, cenītā Vācas kundze. Vispirms maza replika par dziesmas svētkiem. Kādēļ? Tādēļ, ka rūpes par dziesmas svētkiem un dziesmas svētku kolektīvu vadītāju atalgojumu es vakar sadzirdēju gan tiekoties ar Vācas kundze frakcijā, gan nu, pat no šo Vājau kundze, kunga, gan arī no premjeras. Es tikai gribu viest mazu skaidrību. Šīs nepieciešamais miljons, kura dēļ ir vajadzīgs šīs teikas šī gada budžetā, tas nav nekas jauns, tas ir vienkārši šī gada parāds, nenokārtots parāds ar dziesmasvētu kustību. Taču, kas man uztrauc vairāk, skatoties arī budžeta ailēs nākamajos divos gados, skaitļi, ko mēs tur redzam, dziesmasvētu kolektīvu vadītāju atbalstam, netuvu nav tie skaitļi, kādi šim mērķim ir nepieciešami, šim mērķim, par kuru savulaik mēs esam vienojušies ar dziesmasvētu kolektīvu vadītājiem. Es patiešām, kā opozīcijas deputāts, šobrīd sekosim līdz, lai šīs mērķis tiktu sasniegts, pirms mēs izrādām publiskas rūpes par to. Bet tagad par būtību. Kolēģi, iespējams, ka šobrīd jau mēs būvētu Nacionālo akustisko koncertu zāli Elizabetes ielā 2 būvniecība iespējams jau šobrīd būtu uzsākusies. Un runājot ar daudziem cilvēkiem no kultūras nozares, atbilde bija vienkārša. Jā, iespējams, ka tas būtu labs risinājums, taču lietu kārtība, kādā jūs nonācāt līdz šai konkrētai izvēlei, nebija laba, un tādēļ mēs to nevaram atbalstīt. Vai lietu kārtība, kādā ir nominēta kultūras ministre, šobrīd dažu dienu laikā ir laba lietu kārtība? Sabiedrība uzskata, ka tā nav laba lietu kārtība. To pirms mirkļa apstiprināja arī premjera, ka tā nav īsti laba lietu kārtība. Iespējams, ka Lācis kundze būs ļoti laba kultūras ministra, ko es arī no visas sirds jums novēlu. Taču skatos uz partiju progresīvie, atceros jūsu iebildumus par labu lietu kārtību gan koncertzāles kontekstā, gan nacionālās drošības koncepcijas kontekstā. Un sakiet, vai es varu balsot par labu lēmumu, ja tas ir pieņemts līdz tam nonāks sliktā lietu kārtībā? Nu, protams, ka nē. Veiksmi jums, Lācis kundze.
Paldies. Vārds deputātam Česlavam Batņam.
Cienījumās ēmas priekšādētāji kolēgi. Pirmdiena bija svētku diena. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka mēs, Latvija, bija tikusi vaļā no vienas katastrofas valdībā. Vēl viena tur ir man pietuvinātā nozerē. Es ceru, ka arī tādu dienu mēs sagaidīsim. Tas ir pirmais. Otrais. Šā gada martā mēs, mūsu partija apvienotais saraksts iesniedza pieprasījumu par dziesmu svētku kolektīvu, skolēnu dziesmu svētku kolektīviem. Agnese bija atnākusi, teorētiski viss bija uzrakstīts ļoti labi. Mēs vienojamies par rīcības plānu, ko vajadzētu izdarīt, rīcība nesekoja. Un šodien ir sekas. Nevis šodien, bet šajā pavasarī ir notikušas sekas. Par ko mēs bīdinājam. Ja pagājušo gadu skolēnu dziesmu skatē piedalījās 10 tūkstoši skolēnu, šogad tie bija 5700. Mēs ejam ceļā uz dziesmu svētku iznīcību. Ja nebūs pamata skolēnu dziesmu svētku, tad nebūs arī lielo dziesmu svētku. Manuprāt, šis jautājums bija jārisina jau. Sākot ar martu, viņš netiek risināts. Līdz ar to... Es neusticos. Es minēju no šīs skatuves, ka tev, ko es arī apstiprināju, ka progresīviem ir jātiek vaļā no katastrofas. Viņa paldies, jūs to esat izdarījuši. Man liekas, ka otra Agnese būs bišķi labāka. Otrs, ko es gribu minēt. Ministrijas nerespektē parlamenta vēlmi. Saimas izglītības kultūras un zinātnes komisijā es trīs reizes cēlu jautājumu. Kultūras ministrija, lūdzu nāciet ar izvērtējumu par to, kā Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas padome ir pārkāpusi savas pilnvaras iepriekšējā rektora atstādināšanā. To ir atzinājusi mūzikas akadēmijas šķīrētiesa, bet rīcības nekādas nav. Tas nozīmē, ka mēs pieļaujam to nevienlīdzīgo situāciju, ka vieni sliktie darbi ir labi, bet citi sliktie darbi ir slikti, kuri ir jāatkāpjas. Man ir tiešām lūgums, ja jūs esat par vienlīdzību un par vienlīdzīgām tiesībām, tad arī neaizsargājiet savējos, bet izvērtējiet. Esiet godīgi paši priekš sevi. Es tiešām novēlu, lai mūsu dziesmu svētku neiznīkst, lai mūsu politiskās intrigas netiek liktas uz mākslas jomu, kas šajā gadījumā mūzikas akadēmijā bija. Un tad varbūt mēs arī sāksim lepoties ar savu kultūru. Šobrīd, diemžēl, iepriekšējās ministres valdīšanas laikā, kurā piedalījās arī topošā, iespējamā topošā kultūras ministre, tas nav noticis. Līdz ar to mēs nevaram atbalstīt Agnesi Lāci kā kultūras ministre nākamo. Paldies!
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministru prezidentes iesniegto lēmumu projektu par uzticības izteikšanu kultūras ministrei Agnesei Lācei. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52, pret 27 atturas nav. Lēmums pieņemts. Apsveicam Agnesi Lāci ar ievēlēšanu par kultūras ministru samatu.
Un turpinam mūsu saimas sēdi, turpinam ar nākamo sadaļu par iesniegtajiem patstāvīgiem priekšlikumiem. Lēmuma projekts par NATO samitu Vašingtonā, ārlietu komisijas iesniegtais, ārlietu komisijas vārdā. Tā, kolēģi, vispirms, vai jums ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā? Ir iebildumi? Līdz ar to mums ir jālem par patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Tā, lūdzu, par procedūru vārds.
Sēdētāji, mēs nesapratām, kam bija iebildumi par lēmumu projektu iekļaušanu saimas sēdes darba kārtībā.
Kam, lūdzu, bija iebildumi? Lūk, iebildumi no frakcijas stabilitātes. Tā, sēdus. Jā, nē, jā, mēs esam panākuši. Labi, līdz ar to mums ir jā... Tā, vārds Rihardam Kolam.
Jā, paldies, priekšstādājas kundze. Mēs, kad izskatījām, apstiprinājām darba kārtību, šis punkts tika iekļauts un apstiprināts, un deputāti neiebilda to arī izskatīt kā pirmo darba kārtības punktu. Bet tad kas bija tas, ko mēs tad lēmām, to, un deputāti piekrita izskatīt kā pirmo?
Mēs lēmām par darba kārti, par iekļaušanu, par darba kārtības grozījumiem. Tātad mēs iekļāvām prezidijas ziņojumu par šo patstāvīgo priekšlikumu, un tagad mums ir jālem par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā, un ja šodien sēdes darba kārtībā kādam ir iebildumu, un iebildumu mēs dzirdējām, tad mums ir jālem par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamā sēdes darba kārtībā. Jā, piesakās debatēs, deputāts, viens var runāt par, viens pret, tātad... Rihards Kols par, lūdzu.
Ļoti cienījumā saimnes priekšstādājas kundze, cienījumie godātie kolēģi. Ārlietu komisija ir lēmusi virzīt izskatīšanai saimā sagatavoto saimnes paziņojumu projektu. Iebildes, saprot, ir no frakcijas stabilitātei, kurai, noprotams, viss, kas saistīts ar Eiroatlantiskās telpas drošību un nostiprināšanu ar atbalstu Ukrainai, ir tukša vieta un absolūti nekādā veidā nav prioritāte un mēģinājumi sabotēt. Tas, ko es varu teikt uzreiz, Rosļakova kungs, jūsu frakcijai un visiem, jūs nekad nepanāksiet savu, jūs vienmēr būsiet zaudētāji, un arī šo paziņojumu projektu saima šodien skatīs un pieņems, lai kā jūs arī gribētu sabotēt šos procesus. Tā kā jā, nākiet, turpiniet izplatīt savu dezinformāciju, manipulēšanu ar cilvēku prātiem, emocijām, jūtām, pretnostatīt brīvību, iepratim kaut kādiem citiem jautājumiem. Tā kā tas ir, tā ir tā latiņa, tā vērtības skala, kas... simbolizē jūsu būtību un esību. Līdz ar to es aicinu atbalstīt iekļaušanu šo paziņojumu projektu nākamajā saimas sēdē. Paldies.
Paldies. Pret pieteicies runāt deputāts Aleksejs Rosļakovs.
Augstu godāt kolēģi, šo projektu ir iekļāvis cilvēks un izveidojis, kurš pēc divām stundām mūks prom uz Briseli. Pēc divām stundām, kolakungs, jums ir droša lidmašīna ārpus Latvijas. Tāpēc jūs uzskatāt, ka jūs varat šeit atstāt mums jebkādu mantojumu. Pareizi, kolakungs, nepadomājiet par to, kā jūtīsies te Latvijas iedzīvotāji, kuri nav spējīgi, kā jūs tagad ar koferi jau pēc divām stundām pamest mūsu valsti. Tur, Briseli, kolakungs, jūs gaida drošais bunkeris, kur jums būs siltais ēdiens, ūdens, drošība un absolūti garantēta nākotnē, kolakungs, jūs tu ļoti labi zināt. Tāpēc viss, ko jūs atstājāt šeit...
Kolēģi, mazliet klusāk.
Apvienotais saraksts. Klusums. Es pret, Es pret konkrētu momentu, un es jums skaidroju, kāpēc. Tāpēc, ka tas ir provokācija. Un konkrētajā brīdī vēlreiz atkartošos, cilvēks, kas viņu iesniedza, pēc divām stundām būs prom no Latvijas. Absolūti prom. Vēlreiz, kolēģi, no turienes jūs varēsiet turpināt savas provokācijas, bet padomājiet par Latvijas iedzīvotājiem. Konkrētu paziņojumu pat koalīcijas kolēģi nepiekrītā uzreiz un momenta pieņem. Jums lika to pārstrādāt. Tāpēc, ka vēlreiz, kolakungs, drošība būs Briseli. Latvijā drošības nebūs pēc jums. Tur bunkeri sēdiet un gaidiet. Mums te ir galvenais padomāt par Latvijas iedzīvotājiem. Mums uz dotu brīdi nav viņiem nec ūdens krājumu, nec pārtikas krājumu. Mēs pat, ja visus mobilizējam, mums pat ieroču nav. Ar ko mēs te karosim? Ar dakšam? Visa pasaule jau teica jums konkrēti 5 punkti, kāpēc tas nav iespējams, ko jūs šeit uzrakstījāt. Bet jūs domājat, ka jūs zināt labāk, kā pārvaldīt visu pasauli. Cilvēks, kurš laikam neko vairāk par lauku frizētāju nav vadījis savā dzīve. Piedošana, kolakungs, tas ir provokācija no cilvēka, kurš pēc divām stundām bēgs prom no Latvijas. Bileti jums ir nopirkta, koferis jau ir sakrāts, un jūs braucat prom no Latvijas. Un tas ir slikts mantojums, kolakungs. Nepārdomāts un slikts. Pret!
Lūdzu zvanu. Balsosim par patstāvīgā priekšlikuma lēmuma projektu par NATO samitu Vašingtonā iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret 10 atturas nav. Lēmuma projekts iekļauts nākamās sēdes darba kārtībā. Turpinam par iesniegtiem likumprojektiem un turpinam ar likumprojektu. Tātad Saeimas prezidijs ierosina Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu enerģētikas likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi vispārējās izglītības likumā nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu vārdu, uzvārdu un tautības ieraksta maiņas likumā nodot juridiskajai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi komerca likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu konkurences likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu būvniecības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu valsts ieņēmuma dienesta likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu nodokļu muitas policijas likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu muitas likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā pa skaidrs naudas deklarēšanu uz valsts robežas nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu kriminālu procesu likumā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai un juridiskajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijām nodots. Saimas prezidijs ierosina deputātu Edgara Putra, Saivas Vīksnes, Edgara Tavara, Māra Kučinska, Česlavas Baķņas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotā ienākumu nodokli, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai, pārpieteicies runāt deputāts Edgars Putra.
Cienījumā saimas priekšsēdētāji, kolēģi, šīs normas šajā likumprojektā divas gabalas, viņas ir kopš 2011. Gada, ir, kad viņas tika apstiprinātas, un nu jau trīs reizes mēs viņas esam garinājuši, un situācija nu, būtiski nav mainījusies pēc būtības. Gan iedzīvot ienākumu nodokļu likumā attiecībā uz subsīdiju neaplikšanu mazajiem lauksaimniekiem, gan šī norma par iedzīvot ienākumu nodokļu atvieglojumu attiecībā uz to, ja lauksaimniecības zem pērk lauksaimnieks, joprojām viņas ir aktuālas, un joprojām subsīdiju gadījumā mēs saņemam viens no mazākajiem platīju maksājumiem visā Eiropas Savienībā un arī 27. Gadā šī situācija krasi nemainīsies 80% no Eiropas Savienības idejā līmeņa. Tas būs, respektīvi, vēl joprojām mēs būsim zem Eiropas Savienības idejā līmeņa. Un tā krasā nevienlīdzība šī gadījumā, ja mēs šo normu neapstiprinam subsīdiju neaplikšanu, veidojās tajā, kad šie ir mazie lauksaimnieki pirmām kārtām, kas grāmatiski veids vienkārši to ierakstu, respektīvi nav viņiem bilanses, bet ir gada ienākuma deklarācija, un šī brīdī tā nevienlīdzība veidojas tajā, kad uzņēmuma ienākuma nodokļu maksātāji, kuriem ir šis te reinvestētā peļņa, viņi šo nodokli nemaksā, kamēr, protams, neizņem dividendes. Mazajiem lauksaimniekiem, kuriem varbūt tā dzīve ir pat daudz grūtāka. Viņiem, tas nozīmē, ar 25. Gadu šīs subsīdijas apliktos ar iedzīvotu ienākumu nodokli, tādējādi šo situāciju padarot vēl nevienlīdzīgāku, un lauki ir patukšojušies jau diezgan. Kopš 2003. Gada, pēdējos 20 gados, šis saimniecības skaits ir sarucis jau par 31%, ir palikušas 57 tūkstoši saimniecības, kas strādā laukos un cīnās par to, lai lauki būtu apdzīvoti. Un šī norma viennozīmīgi veicināt arī to, ka vismaz tie, kas ir palikuši, kad tie arī tur turpina dzīvot. Un otrā norma, kas ir attiecībā uz lauksaimniecības zemes iegādi, tā ir norma arī no 2011. Gada, trīs saimas sanāk, ir jau ir apstiprinājušas viņu, un būtībā tā norma ir tajā, kad lauksaimnieks ir izdevīgākā situācijā tajā brīdī, kad ir jāpērk lauksaimniecības zeme. Respektīvi, zeme nonāk lauksaimnieku rokās, pārdevējs netiek aplikts ar iedzīvot ienāku nodokli. Ja šo zemi nopērk spekulants, kurš viņu tālāk grib iznomāt, pārdot vai kā citā nopelnīt uz šo ražošanas pamatlīdzekli, tad šis te darījums tiek aplikts ar iedzīvotu ienākumu nodokli. Kolēģi, es zinu, ka gan zemkopības ministrijas, kas būtu īstenībā ļoti dīvaini, ja viņi neatbalstītu, gan arī no finanšu ministrijas pret šo normas pagarināšanu. Šī nav jauna norma, šī ir pagarināšana ar 25. Gadu, nu, būtiski iebildumi nav. Tāpēc aicinu šo likumprojektu apstiprināt un nodot tālāk izskatīšanai komisijā. Zinu, kad ir budžeta pieņemšanas laiks, tojās, nu, lai nesanāk tā, kā bija iepriekš ar samazināto likumu PVN-am. kur budžets tika uztaisīts un atcerējāmies, ka šī samazinātā likme nav iebudžetēta, tad bija jāmeklē fiskālā telpa, lai šo kompensētu. Šinī brīdī nododot komisijai ar balsojumu mēs jau diezgan parādām mūsu attieksmi pret to, vai šī norma ir vajadzīga vai nav vajadzīga. Tāpēc aicinu atbalstīt. Paldies!
Paldies! Pret pieteicies runā deputāts Karijs Rokpelnis.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, kolēģi. Dīvaini, ka man jākāp runāt pret, jo daudzos jautājumos es piekrītu tam, ko Putrs kungs teica. Un tas, kas ir svarīgi apzināties, ka tiešām šīs te terminētās normas, viņas ir jāpagarina. Sarunas ir bijušas, tās visu laiku ir procesā, arī Putrs kungs no savas pieredzes zemkopības ministrijā noteikti var apliecināt, ka tas ir nebeidzams process, kas visu laiku turpinās, un arī šodien varu apliecināt, ka šīs te sarunas ir, un praktiski vienošanās ir panākt, ka subsīdijas arī turpmāk netiks apliktas ar iedzīvotāju ienākumu nodokli. Par to otru normu, ka noņemt atvieglojumus lauksaimniekiem, kas pārdod savu zemi, nu, tas vēl varētu būt diskutējams punkts, vai tiešām mums vajag atvieglot dzīvi spekulantiem, kas pērk un pārdod zemi, bet jebkurā gadījumā aicinot nodokļu izmaiņas, tā kā esam kopīgi līdz šim runājuši, skatīt vienu reizi četros gados, un droši vien, ka šoreiz tas šajā četrgadē tas notiks reizē ar budžetu, un nedaram to reizē ar īsāko nakti gadā. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodošanu budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44, atturas 48 likumprojekts komisijām nav nodots. Saimes prezidijs ierosina budžetu un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu dabas resursu nodokļu likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots. Un turpinām ar sadaļu par iesniegtiem patstāvīgiem priekšlikumiem. Lēmuma projekts par 10794 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu finansējumu Eirovīzijai novirzīt Latvijas sportam turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā? Deputātiem iebildumu nav. Lēmuma projekts saimes sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Turpinam par atvaļinājumu piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Vilim Krištapānam 2024. gada 13. jūnijā saimes prezidijas atvaļinājumu piešķīrs un informē par to saimu. Un turpinam par saimes kārtējās sesijas slēgšanu un sākšanu lēmuma projekts par 2024. gada rudens sesijas sākšanu un slēgšanu. Tātad sesiju plānots sākt 3. septembrī un slēgt 20. decembrī. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies! Un turpinam ar sadaļu amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neusticības izteikšana. Deputāti ir iesnieguši lēmuma projektu. Deputāti Ināra Mūrniece, Ainārs Šlesers, Harijs Ropelns, Edgars Tavars, Andris Šuvājevs, Edmunds Jurevits, Aleksejs Rosļikovs. Iesnieguši lēmumu projektu par parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Real Baltica projekta parlamentārās kontroles nodrošināšanu, lai apzinātu projekta īstenošanā pieļautās kļūdas un panāktu, ka tas kļūst par prioritāru valdības jautājumu un lēmumi tiek pieņemti pārskatāmi laikus un ievērojot Latvijas valsts un visas sabiedrības intereses, ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un valsts budžetu locekļu ievēlēšanu. Kolēģi, vēlos vērst jūsu uzmanību, ka frakcija padome noteiktajā termiņā saņēma darbam parlamentārās izmeklēšanas komisijā, izvirzīja šādus deputātus. Deputāti Jāni Vitenbergu, Kristapu Krištapānu, Ģirtu Štekerhofu, Andri Kulbergu, Skaidrītu Ābramu, Ati Labuci, Amilu Saļimu. Šā gada 19. jūnijā Saeimas prezidijs saņēma frakcijas Nacionālā apvienība paziņojumu, ka tā atsauc Jāņa Vitenberga kandidatūru darbam parlamentārās izmeklēšanas komisijā. Tāpēc balsosim par lēmumu projektu, bet šādā sastāvā Kristaps Krištapāns, Ģirts Štekerhofs, Andris Kulbergs, Skaidrīte Ābrama, Atis Labucis, Amils Saļimovs. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu un parlamentārās izmeklēšanas komisijas sastāvu Kristapu Krištapānu, Ģirts Štekerhofu, Andri Kulbergu, Skaidrīti Ābramu, Ati Labuci, Amilu Saļimovu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 97, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Un turpinām deputāti Raivis Dzinters, Artūrs Butāns, Jānis Dombrava, Ilze Indriksone, Rihards Kols, Uģis Mitrēvits, Ināra Mūrniece, Edvīns Šnore, Edmunds Teirumnieks, Jānis Vitenbergs ir iesnieguši lēmumu projektu par Saeimas deputāta Artūra Butāna ievēlēšanu parlamentārajā izmeklēšanas komisijā par Reāli Baltika projekta parlamentārās kontrolas nodrošināšanu, lai apzinātu projekta īstenošanā pieļautās kļūdas, un panāktu, ka tas kļūst par prioritāru valdības jautājumu un lēmumu tiek pieņemti pārskatāmi laikus un ievērojot Latvijas valsts un visas sabiedrības intereses, ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un valsts budžetu. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 97, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Deputāti Raivis Dzinters, Artūrs Butāns, Jānis Dombrava, Ilz Indriksone, Rihards Kols, Uģis Mitrēvits, Ināra Mūrniece, Edvīns Šnore, Edmunds Teirminieks, Jānis Vitenbergs iesnieguši lēmumu projektu par Saeimas deputāta Jāņa Dombravas atsaukšanu no ārlietu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 96, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Deputāti Raivis Dzinters, Artūrs Butāns, Jānis Dombrava, Ilze Indriksone, Rihards Kols, Uģis Mitrēvits, Ināra Mūrniece, Edvīns Šnore, Edmunds Teirumnieks, Jānis Vitenbergs iesnieguši lēmumu projektu par Saeimas deputāta Ināras Mūrnieces atsaukšanu no aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 97, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Deputāti Raivis Dzinters, Artūrs Butāns, Jānis Dombrava, Ilze Indriksone, Rihards Kols, Uģis Mitrēvits, Ināra Mūrniece, Edvīns Šnore, Edmunds Teirumnieks, Jānis Vitenbergs iesnieguši lēmumu projektu par Saeimas deputāta Jāņa Dombravas ievēlēšanu aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Deputāti Raivis Dzinters, Artūrs Butāns, Jānis Dombrava, Ilze Indriksone, Rihards Kols, Uģis Mitrēvits, Ināra Mūrniece, Edvīns Šnore, Edmunds Teirumnieks, Jānis Vitenbergs iesnieguši lēmumu projektu par Saeimas deputāta Ināras Mūrniece ievēlēšanu ārlietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 98, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Un turpinām ar sadaļu likumprojektu izskatīšana. Likumprojekts grozījuma vēlētāja reģistra likumā, otrais lasījums, divi priekšlikumi. Likumprojekts steidzams, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā, referents Oļegs Burovs.
Ļoti cienījamais saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Grozījuma vēlētāja reģistra likumā saņemti divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums juridiskais birojs, tas ir tehniski grozījumi, lūdzu atbalstīt.
Deputāts piekrīt.
Otrais priekšlikums arī juridiska biroja redakcionāli precizējumi, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Un lūdzu atbalstīt likuma projektu pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu vēlētāja reģistra likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 96 pret atturas nav, likums pieņemts. Un turpinam ar likumprojektu grozījumu pašvaldību domas vēlēšanas likumā, otrais lasījums, divi priekšlikumi, steidzams, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā, referents Oļegs Burovs.
Pirmais priekšlikums no juridiska biroja, tas ir redakcionāli precizējumi, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Un otrais priekšlikums tehniski grozījumi arī no juridiska biroja.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu atbalstīt likuma pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pašvaldību domas vēlēšanu likumā, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 97 pret atturas nav, likums pieņemts. Un turpinam ar likumprojektu.
Grozījumi
saimes vēlēšanu likumā, otrais lasījums, priekšlikumu nav, steidzams, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā, referents Oļegs Burovs.
Ņemot vērā, ka priekšlikumi nav saņemti, lūdzu atbalstīt likuma pieņemšanu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi saimes vēlēšanu likumā, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 98 pret atturas nav, likums pieņemts. Un turpinam ar likumprojektu grozījumu Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā, otrais lasījums, viens priekšlikums, steidzams, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā, referents Oļegs Burovs.
Paldies. Kolēģi, ir saņemts viens priekšlikums no Nacionālās apvienības no frakcijas un pēc ilgam debatam komisija viņš nav atbalstīts, noraidīts, lūdzu pieņemt balsojumu. Ir noraidīts priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Jā, lūdzu atbalstīt likuma pieņemšanu galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 98 pret atturas nav, likums pieņemts. Un turpinam ar likumprojektu grozījumu. Tūlīt būs, pabeigsim Buraukungam pēdējo likumprojektu. Turpinam ar likumprojektu grozījumu vietējo pašvaldību referendumu likumā, otrais lasījums, viens priekšlikums, steidzams, valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā, referents Oļegs Burovs.
Viens priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un lūdzu atbalstīt likuma pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu vietējo pašvaldību referendumu likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 98 pret atturas nav, likums pieņemts. Kolēģi, paldies, tur ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un patmalnieku kungs par Patmalnieku kungs nospieda. Jā, lūdzu. Un vārds reģistrācijas rezultātu paziņošanai saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Jā, maz uzmanība, kolēģi. Divi. Divi nav reģistrējušies, Līga Kozlovska un Edvards Smiltāns. Paldies. Edvards, ir jāzina.
Kolēģi, pārtraukums līdz pulkstens 11:00.